إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي بلغت الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Tumutendereza wa chitiwa Allah subhanahu wa ta'ala Tumwebaza Allah ibyengera byatuwadde chengere chobula Banji Allah bajjulu dolwa lero Tumusaba Allah sebyengera nokusasira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Tutambulira kubikunso ebibuze ebyo buli musiraamu byalina okutegeera era yeewale era nga tuli kubayitibwa abahamadiya tuze tulaba ezimu ku nzikiriza zaabwe n'entegeera zaabwe era eddiini eno ey'obusiraamu olwaleero tugenda kutunuulira ku kibuzaabuza ensonga yaabwe ekwatagana kukiyitibwa amajinni era nga tetunnatunuulira bingi imamu ajja kunyambisa ku muzindaalo ogwo njagala eddoboozi lino muliwulire mukimanye nti abahamadiya si basiraamu olw'entegeera zaabwe nga zino wammanga entegeera yaabwe ku majinni eno yeemu ku zo eno yeemu ku zo
ku nsonga ya majinni statement egamba nti ffe ng'abaisilaamu abahamadiya nti tuwakana nti teriyo majinni allah agambye amajinni gyegali naye ate tetugamba teriyo majinni statement nkya tetugamba ngako ti teriyo majinni niyo teriyo majinni mundowooza yamwe temulowooza nti ebiteeka oba misambwa oba bintu biryawo bitalabika aa nedda ekyo kyetuwakanya entegeera yammwe ey'amajinni gyetuwakanya tukkiririza ddala nti gyegala nti suwatul jinni sula yansaamumubiri weeri eragira ddala bulungi amajinni okubaayo naye ate mu suula eyinyini suwatul jinni eyogera ku rijaalu minal jinni rijaalun minal jinni abantu bomumajinni abaki abantu mujinni bwoluwa ye mulumi olwalafu kikozesebwa ku bantu ababeera nga tebavaayo nyo mubujjudde ate omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekigambo ekyo jinni ekikozesa ne mumakulu amalala bwe yagamba mu hadithi enkakafu nti temuliiranga mu toyire nti booba baali amajinni omulembe guno okusomyeko kumajinni agali mu toyire nti lwaki tetulina kuyiirayo gabanyiddwa ne bacterias they are viruses ebyo mu toyiret era mungeri emu nagamba nti temukozesanga amagumba okweyonja kuba bagakozesanga waki amajinni gafiidinga ku magumba ago majinni kyagafiidinga ku magumba senga tugakozesa okugeyambisa nga toyiret majinni kyabo ku mulembe guno okusomyeko muganda wange fizi ndabaga muganda wange yazibwagayo n'osomako what feeds on those bones the bacterias again nabi sallallahu alaihi wasallam abantu kubasekerera nti teyasoma lebo bwannyonnyola abaasoma mulembe guno ebintu bibasubibwa kuba tebaali badde babitegeera kuba bacterias tosobola kuziraba with the naked eye so omuwala bwaziyita jinni n'abantu abajja nga beekwese era beewa okuqurani beeyogerako nti bajja eri nabi muhammad saa sallam ne bamuyigako qurani nga bajja babagwala bwaleesyo omajinni baali bantu bali suratul jinni bali yukata kunta rajalun minal jinni batuwa majinni so chakua kati atiri majinni enoze yeye chumuye roze sabantu kia majinni kitegeza misafu wa mtiri kabi ndu bila awisi ilikasi bayo wabikuata mamuna wana bila ya kutoku majinni ebilo katema kwenda wabaseka wazanya wabikuata majinni na bila wabikuata mungkwata jewa wabikuata kakati wabana bila kasini kako musini kajewa kasini kakati no uyu katema wamu wa misera so ya majini tukuga wakanya tegera jiku wakanya jenga chikufu chika kafuchukume kuchukumi yesi ndesi ya tegera ya mweju tegera ya chokole lole za mutaimon tisukunde kumutu zori nye kumutu hiyo ndo tegera ya chokole tegera ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegera virus tegera bacteria tegera bakurembe zaba abaye kweka batabaye kuruchude jenga chikufu tegera mwa majini
أو ببيت و أحمدية أو حمدية أو ميرزا بل يوغاندا وانو إلا بوغيرو رميو المتغيرا جوفولا تصوى اجتي والله أن يزابا والم أو فايو كنيو نيولا بوليكي كونسو نشبهات زاتو أو شيعة baine bibuzabuze byabo mulimo gwaba walimo okubitangaza abantu kuboli bamunyonyola mu kimo bibere ngagana naye nena abashiya baina ekigambo kyabwe kati mulide ku Muhammadiyya integera ye ku majini era kugamye nti tetugawakanya nti tegaliwo adhani waga kiriza na ye toa ukana ntegira unawakana ishtagambika na yenga si hili mujalita ngawe muulide bigambo viva mubanga unavitekao saballa taso bukafiri wa bahamadia atasina abantu bafi obuhamadia atasaba silamu obuhamadiyya naba bulimu Allah balunga mibabira basilamu kubayi nafira kubuhamadiyya agenda kuyingira omuliro gwa Allah khuruda nabadiyya awatali guvam awatali guvam tugenda kutandika okulaba okunokulayo ebimu kwebyo byakonyeko nga tulaba endaba y'obusiraamu kuba twategeera nti bano si basiraamu kale twagala tulabe endaba yaffe ey'abasiraamu ku kuwakanya kwabwe okubeerawo kwa majinni Allah gatutegeeza omubaka sallallahu alaihi wasallam gatutegeeza ne baulama nga y'omuwulidde agamba nti amajinni kyekiyitibwa bacterias chata tuwadde mu Luganda amajinni kyekiyitibwa virus chata tuwadde mu Luganda saba asomako bamanyi bacteria zeziriwa bamanyi virus zeziriwa eranga kyakya kanye emyaka egiyise ne kati kikya tuli mbongo abaddu bategeera ekigambo virus n'atasoma ko luzungu corona coronavirus coronavirus waluwa taachimanyi echu kari yo muhammadi ya gambi agaichi wa majini mutegere yabu zezi virus kari simanyo wa corona wa mutadebali chitegeza wa kulaze ntine corona virus naruli yali jini elialu mensi kujia wangamba corona ya kurumako sebo Muhammadi ya gambi ya luliari jini ya dhambillah inkaru lukadiyani bawa kanyaba kadiyani abulu aliru naba kulembiru kufira dala kumusajja wabimireza Ghulam Ahmad al-Qadiyaniyu liwujudu al-jinnah okubeera okw'amajinni bakuwakanyiza ddala. Falmilaz Ghulam Ahmad Alqadiyaniyu nafsihi, yekennyini Mireza Ghulam Ahmad yatandikawo obukafiri bw'ekikonso kino eky'Abakadiyani, eky'Abamireza, ekyaba Ahmadiya, muasisi waakyo oyo kana yu'minu biwujudi aljinna, yali akikkiriza nti amajinni weegali. Era n'ono gwe tuwulidde mu odiyo eyo naye agambye amajinni tukola ki? Tugakkiriza nti weegali. Naye okukkiriza kw'abamajinni kwekonga kwe muwulidde ng'alaga nti amajinni be bakulembeze abatatera kulabika ne beekweka, ne beekweka eryo jinni. Amajinni zezi bakitiriya, amajinni zezi virus. Mwaba bakafiri abaki abahamadiya ne batakimanya nti ebyo bitonde byowekitiibwa Allah ebyenjawulo. Toyinza kugamba nti omuntu ate jinni. Allah yatulaga amajinni yagatondawa, Allah n'atulaga abantu yabatondawa, Allah n'atulaga buli kitonde waje kyakolaki ensibuko yaakyo. Tuli wamu? Kati bw'avaawo n'agamba nti amajinni be bakulembeze abatatera kulabikalabika ng'ate bantu, era asomye aya gye muwulidde mu suratul jinni, aya agireese, kana rijarun naagikkaatiriza kana rijarun, navuunula amakulu ago ng'agamba nti anti kana rijarun minal jinni, baali abasajja ng'ategeeza abantu mumaki mumajinni. Kyova ne Qur'ani tomala gava eri kugivuunula byakungulo, ojja kukola by'otalina kukolanga olw'okuba ate osomye Qur'ani. Kati yategeddemu ekyo bw'awulira rijaru ategeera baki bantu, bw'awulira rijaru ategeeramu bantu. So nga ate ekiri maaso Allah akugamba maki majinni minal jinni, kuba majinni waliyo amakazi, mu majinni waliyo amaki waliyo amasajja. Kale Allah yatugamba nti aa agogaali majinni amasajja, mukyafaayo ekyo kyetujja olaba Allah wanaaba tuwadde obudde pesa y'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam weyabeera nga agasomera Qur'ani nga geebuuza ki ekibadde mu dduniya nga tetukyasobola kwambuka mu ggulu oba ku ggulu kubaako maloboozi ge tupeeke nga agavudde mu ggulu, kuba amajinni ebiseera ebyo ebyayita emabega gaalinga gambuka ne gabeera eyo mu bwengula nga tuyao amajinni agabuuka agalina ebyowatira agabuuka agabumba mu bbanga gaagendanga eyo waggulu ne gafuna ebifo bye gatuulamu ne gawulira n'amaloboozi agavuddewa mu ggulu. Mubaka we baamala okumutuma nga seddwako Qur'an ne kibeera nga kyabeera nga tekyekkerezebwa jinni lyonna kugenda mu matwali ga waggulu eyo, era buli eryayambukanga nga ligobebwa nga likasookererwa. Kati gaatandika okunoonyereza nti buzibu ki obuvuddeko embeera eyo ey'okubeera nti tetukyasobola kwambuka mu bbanga eyo ddala okumpi n'eggulu. Baagenda owulira nga mu kibuga nga bawulira omusajja asoma Qur'an ne batuula mu kikunso ekyo ekyali kitandise okukola save okunoonyereza ensonga eno evuddewa. Bagenda owulira Qur'anan ajaba, bawulira ebigambo ebiri mu Qur'ani ajaba nga bikola bitya nga byawunyisa. Suratul jinni genda ogisome insha Allah. Kakati Mireza Ghulam Ahmad bono ogendako mu kitabo kye yekennyini kyeyewandiikira Nurul Haqq, yekennyini Mireza Ghulam Ahmad ye yakyewandiikira yabera nga ateka munagamba nti kana yu'minu biqadarati aljinni ala tamthili bilbashar tamaman kana taf'alu almalaika wa qad idda'a zuran wa buhtanan bi anna aljinni qadirun ala tadkhuru fil wahyu an-nubuwa wa huwa ma sammahu biwahyu ash-shaytaniyyu. Mireza mukukereza okubeerawo kwa majinni yaleeta shubuha ewakanya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng'alaga nti nabbi teyatumwa eri bantu na majinni. Ng'obujulizi bwateekawo alaga nti nabbi yatumwa eri bantu fekka era n'amajinni gassibwako obubaka mu majinni, waliyo bannabbi n'ababaka. Ekyo nno kigambo kutemerera wa buhtanan azima. Allah yatuma nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eri amajinni n'abaki, eri amajinni n'abantu, eri amajinni n'abantu. Naye mireza Ghulam Ahmad ekyo yakiyita nti bilwahyu shaitaniyu, nti waliyo obubaka obukka ne kuzi sitaani oba amajinni. Nekibeera nti eyo yentegeera y'omukulembeze w'abahamadiya kukiyitibwa amajinni. Qalu baadhu min alqadiyani laisa hunaka shay'un ismuhu aljinnu. Abamu mbahamadiya bo bagamba nti teriyo kiyitibwa jinni mu nsi, walakinnahum basharun min naw'i al-akhar. Wabula balaba nti abo bantu naye bali mu muteeko mulala. Nga we tuliwiridde ono omusajja bwagambye nti ekiyitibwa amajinni mu aya ezo Allah teyayogerako abo bantu abakulembeze abatatera kulabikalabika, beekweka ne bajja mu biseera birala nga tetubalaba bakulembeze. Kati omu mbahamadiya ab'omu Hindiya yagamba nti laisa hunaka shay'un ismuhu jinni, tereeyo kiyitibwa jinni mu nsi, ng'erinnya lyakyo kiyitibwa ki? Jinni. Awo nno aba alimbisizza Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Obujulizi okuva ku saidi yaffe y'abasiraamu obutulaga nti amajinni weegali era bitonde ebyeyawulidde, si bantu, si biwuka, si buwuka obwo buyitibwa bu bakitiriya nga bwagambye. Kuba abaasoma ku Luzungu bakimanye bulungi nti bakitiriya bitonde birala ebizaala ebyalula, ne vairasi bitonde weebiri Allah yabitonda bizaala ne bikola bitya, ne byalula. Abaasoma ku biology bakimanye bulungi ti bakitiriya eri producing etya, mu Luzungu kye bayita binary mother fusion, binary fusion. Kubadde sisobola kunvonola Luzungu olwo lwa basayansa. Binary fusion oba kyeki? Enzaala eyo eyokubeera nga kabadde kamu ne kekubisaamu. Naye ate nga ne bannabayoloji abo tubagamba nti ebiseera ebisinga bawakanya okutonda kwa Allahu tabaraka wa ta'ala, so nabo tetubeesigulirako kigenzi wala, balina engeri gye balabamu ebintu okubeerawo by nature, so tebalabawo ebintu okubeerawo nti bikulyetingiddwa Allah. Allah yakola atya? Ye yabiteekawo, ye yabitondawo. Bo balaba nti ebintu bibeerawo by nature mu mbeera efaanaganako bwetyo, bwonna obukafiri obunene so obutono. Okuwakanya okutonda kwani? Kwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Ekiyitibwa jinni, ekiyitibwa ejinni mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu lenya Allah ye yalisiima olw'okuba nti ebitonde ebyo Allah yabitonda nga ffe abantu tetubiraba. era kyovola bamanya mangi gavayo netugayita ebintu ebyenjawulo naye ng'ojjawulira nti kino kiyitibwa kiti ng'ennimiro jannatu ennimiro lwaki eyitibwa jannatu olw'ensonga ebibala ebimera bibekaki bibeka ettaka nga tokyalaba ttaka bwe ziba nyaanya nga zoolaba bwe gaba majaani goolaba naye nga tokyalaba ki ttaka kyovala bagiyita jannatu ennimiro ne wabeerawo n'ekiyitibwa almajununu omulalu oba neddalu lwaki ayitibwa majununu olw'ensonga obwongo bwe bubeera bubikkiddwa alaba ffe bye tutakola ki akola ebintu ebitaliiwo kyovala bayitibwa majununu olw'ensonga aba abikkiddwa newabeerawo n'erinnya eddala eriyitibwa aljanin bannafiqihi kyebayita kifyutas ekinyamanyama ekibeera mu nabaana w'omukyala mu lulimi oluwarabu kiyitibwa janin tuli wamu ekinyama ekyo lwaki kiyitibwa janin olw'ensonga tuba tetukola ki tetukiraba tuli wamu kale kyovalaba allahu tabaraka wataala yasiima erinnya eryo n'aliwa ebitonde ebyo nejjana bwetyo kuba ebeereyo tetubirabangako baka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mujjana waliyo amaaso gammwe byegatalabangako wala udhunun samiat yadde amatu byegatakolaki byegatawulirangako yadde omutima okufumintiriza ku byo mujjana shekhwa hadisi eyo matini gaayo mujjana waliyo byetutalabangako ma ra ainun raati wala udhunun samiat wala hatara ala qalbi bashar waliyo mujjana amaaso gaffe byegatalabangako waliyo mujjana amatu gaffe byegatawulirangako waliyo mujjana emitima tetubirowoozanga nako olwaleero bakubuuza olowooza ku kibingi byosobola okussawo naye waliyo ebyo byotafumintirizanga nako nti oba gyekere mujjana ojja kukola ki ojja kukisangayo allahu tabaraka wataala yatubuulira okutondebwa kwa majinni mu ayati mpitirivu mu quran allah yagatonda min nar mu muliro kama akhbarahu subhanahu wataala bidhalika fi lkitabihi wa akhbara bihi nabiyihi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah yategeza n'atugamba mu quran amajinni yagatonda muki gena mu suratu rahman aya eyekumi n'ettaano allah yagamba wa khalaqa aljanna min marijin min nar amajinni munnange twagatonda nga gava mu nnimi za muliro min marijin min nar twagatonda nga gava mu nnimi za muliro aya endala allahu tabaraka wataala yagamba waljanna khalaqnahu min qabl min narin samum n'amajinni ago agatalabibwa mmwe bantu khalaqnahu twagatonda min qabl nga tetunnatonda mmwe bantu amakulu gegasooka abaki gegasooka abantu allah agamba nti twagatonda amajinni nga mmwe temunnatondebwa mmwe abantu min naari nga tugatonda kuva mu muliro ogutalina kikkakka guli awo tegulina kikkakka nti oba guvaamu omuka allah waatyo bwe yalaga nti amajinni gye gatondebwa gatondebwa mu muliro ai tolina bwotutegeeza nti gwe muhammadi yogamba nti amajinni bacteria era otugambe nti amajinni ye virus nga bantu bakimanye bulungi obuwuka bwa virusi buyitirivu waliwo akayitibwa korona eryo jinni waliwo akaseremu jinni ne bubakitiriya obulala buki bungi kati otugambe nti ago majinni ebyo bitonde allah yabiteekawo nga birala wabula simaji simaji toyinza tugamba nti bakitiriya zatondebwa mu muliro kuba okuyimirizaawo ekyo olina otubuulira asulu yakyo kyavaawa olyoka otugambe nti amajinni zezi bakitiriya olyoka otugambe nti amajinni be bantu abatalabikalabika naddala nga bakulembeze omukulembeze otatera kujja mu bantu eryo jinni tatera kujja mu bantu eryo jinni lalala toyinza kugamba nti omuntu Allah gwe yagamba nti ate abantu mmwe twabatonda nga tubajja min mutifa kimanyikiddwa libeera ttondo erivudde mu mwami neritambula nerigenda mu mukyala Allah n'alikyusakyusa nekifuuka ekinyamanyama bwe kimala okuva ekinyamanyama Allah n'atutegeeza mu aya empeterefu fakasawna al'idhama lahma netwambaza ekinyama ekyo amaki amagumba kati gwe n'otugamba nti ekyo ekinyama kyolaba wabanga mukulembeze talabikalabika lye jinni tekibeera kituufu حديث النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم إمام مسلم يجفر مياه حديث انتوف إباكم أما وفي عائشة رضي الله عنها الله جل في أولى يتون دب ملايكا غابج مكتان غالا ناتون دومونت مويتو تتوابة تندلا قالك دونغ آدم يتون دبوا وخلق الجن من نار الله ناتوندا مجني غاجا موريرو غاتوندي وكوفا موشي موريرو وبجولي سيبو نتوبولي سيكولا غانتي مانيا انسيبو كويتي توندي وشويري كنا مولا بونوتي غيرانتي ومونتو اتوندي ومتاكا فالحمد لله بونوتي غيرانتي ejini litondewa muliro tojja kuyingizawo bakteria kubayo Muhammadi ya kugambe nti toyinza kuwunza bantu nagamba nti teriyo nagamba nti amajini byebitega byemisambwa byebyokola n'ebintu ntu ebirala byemizimu nga tukimanyi bulungi nti mu science waliyo obuwuka obutalabibwa namaki namaaso ngaoinaleeta kuuma kati nagamba nti obwo buwuka bwe bwyitibwa bu bakitiriya ge majinni netugamba bwe tugenda mu biology bannasayansi balaga obuwuka obwo buzaalibwa butya era ne bwoleeta ebyuma byo nga namajinni getwogerako nowoleeta byuma ki newoleeta byuma ki tosobola kukola otya tosobola kugalaba musiraamu ne buno bubakitiriya osobola okukola ki osobola okubulaba ng'oleesa ekyo ekyuma naye amajinni ne bwoleeta ekyuma getwogerako mu ddiini Allah geyatonda n'agatukweka ne bwoleeta ekyuma ekifaanana kitya tosobola kukisika n'osika n'osika n'ozuuminga mbwolabe jinni ng'omuntu abeerawo awo nga gamulimu tagalaba agawulira buwulizi nti mpulira ebintambula naye nga biyitirivu bimujjuddemu saba Allah tuwe okubitegeera Allahu subhanahu wa ta'ala yatubuulira ku nsonga lwaki yatonda amajinni ago naga nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun tewaliwo nsonga yatondesa amajinni n'abantu okujjako kusinzaani kusinza Allah kibuuzo ebitonde biri omuhammadiya byayogeddeko bakitiriya ne virus bikakatibwako eswala ate okusoma Qurani ate okusiiba bikakatibwako embeera ez'okusinza Allahu tabaraka wa ta'ala nti singa tebiisinze Allah agenda kubyokya Allah kyeyatugamba mu Qurani ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس twateka teko muliro jahannama nga bagenda okuguyingira bantu na machi na majini chayagalo tugamba nti Allah agenda kocha bacteria zine viruses wa muhammadiya Allah tugamba bimeka era bono gena mu suratu rrahman Allah tugamba nti yawmal qiyama agenda lamule bintu byonna aliokako wole bitonde bimeka ebibiri mu suratu ar-rahman Allah subhanahu wa ta'ala ategeza bino nenga sikubira babulabi kuzayo ne shubha za babuze abakafiri abahamadiya abalimbisa ebigambo byowekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba nti sanafulugu lakum ayuha thakalani obudde tugenda kubuwa mwe ebitonde ebimeka ebizite ebibiri ng'ategeeza amajinni n'abantu era kyovula aya eddirira wano wansi yagamba nti ya ma'shara aljinni wal ins abange mmwe abantu n'amajinni ya ma'shara aljinni abange mmwe amajinni gulopu ya majinni wal insi namu abaki namu abantu akowodde bimeka bibiri naye nga tutegezeza waggulu nti obudde tubuwadde mmwe ebitonde ebisigadde biruvuddemu ebiwuka bitumanyi ne bitutamanyi Allah bikyuseza bifuuse ettaka ebinyonyi bifuuse ettaka ebisolo bifuuse ettaka ebyennyanja ebyewalula buli kimu Allah n'agamba nti kaakati mmwe abantu n'amajinni mmwe abaliwo kati sawa ya kubabala ayengera ejjana ayengera ejjana ayengera omuliro ayengera omuki ya ma'shara aljinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari ssamawati wal ardi fanfudhu mmwe amajinni agabomba mu bbanga wabeerawo ejjinni erisobola okubuuka kola otya mubuuke kuba miteeko gy'amajinni waliwo egibuuka amajinni agabuuka nga bona ogenda mu suratu ljinni obujulizi nga bwe bwalambikibwa Allahu tabaraka wa ta'ala nga tulaga nti amajinni gakola gatya ani yalalabye mu bukulembeze abuuka nga tali mu nnyonyi la huyo yabuuse okujjako bano abalongo bammwe be muzaala bw'amala okufa n'ogamba akoze atya mbwabuuse
Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam Allah yatugamba okubuuka kwa majinni mu bbanga mbuyungula nga kino tekisoboka ku muntu n'omu faman yastamicu alana yajid lahu shihaban rasada Allah agamba nti amajini we gaali ganyumya gagamba nti era mazima ffe twalinga tubeera maqaida ebifo byaffe gye twatuulanga eyo mu bbanga waggulu era nga tuwuliriza amaloboozi n'ebigambo ebyali biva mu ggulu faman yastamicu alana naye olwaleero yenna agezaako okuwuliriza ensonga yonna eva mu ggulu Allahu tabaraka wa ta'ala alagira ne babeera nga bamusindikira shihaban rasada ekitawuliro baba bakiyita kibunoomu ekitawuliro ky'omuliro olwaleero teryasobola teryakkirizibwa kwambuka mu majinni n'awuliriza emboozi ezifudde mu ggulu okujjako nga bamusindikira ekitawuliro eky'omuliro ekyokya asobole okubeera nga taddamu kusemberera ggulu eryo lwaki embeera eyo yaliwo oluvannyuma lwa Allahu tabaraka wa ta'ala okutuma nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam era nga suratul jinn eyo bwennyonnyola ensonga eyo bulungi Allahu tabaraka wa ta'ala bweyatunnyonnyola nti mu majinni mwalimu amasiraamu mwalimu n'amaki n'amakkiriza wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bil rijali minal jinni fazaduhum rahaqa ate waalingawo abaali beeyambisa amajinni ago mu bantu nga bagakozesa bagavunnamira n'okugasinza ne gabakolera ebyo bye baagala wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yub'atha allahu ahada era amajinni ago gaalina endowooza nti teri muntu allahu tabaraka wa ta'ala gweagenda kukola atya gweagenda kubeera nga azuukiza mu mbeera efaanagana ku bwetyo katumalirize n'ensonga zino insha allah ku nsonga z'amajinni allahu tabaraka wa ta'ala yabeera nga tutegeeza mu qur'ani nti go gatulaba naye ffe tetusobola kukola ki tetusobola kubeera nga tugalaba allah yakyogerako dda mu qur'ani aya gyeva eri waggulu allah yagamba nti ya bani adama la yaftinannakum shaitaanu kama akhraja abawaikum min aljannati yanziu anhuma libaasahuma liyuriyahuma sawaatihima allah yagamba nti abange mu abaana ba adamu shaitaani tegezaako kubeera nga ebalaba nkanya nga we yalaba nkanya taata wammwe neebajja mujjana yabalaba nkanya nga kisa wezimanyikiddwa era nammwe tekikolaku mmwe innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haithu la tarawnahum mazima yo shaitaani ne banne zibalaba bulungi yonna gye mutambulira zibalaba bulungi yonna gye mutambulira min haithu la tarawnahum naye nga mmwe temukola mutya temusobola kubeera nga muziraba eno aya erimu obujulizi obudde eyo muhammadiya nti allah tutegeeza amajinni gayogerako tetusobola kukola ki tetusobola kugalaba tetusobola kugalaba min haithu la tarawnahum temusobola kubeera nga mugalaba amajinni ago naye bubakitiiriyo omuntu abulaba n'akuuma ako obwoko omuntu asobola okubulaba nti weebulebo buno butambula hakaza n'okugamba nti abakulembeze abatalabikalabika ge majinni era bamala ne balabika ne tubalaba wabula amajinni allah gayogerako agambye nti innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haithu la tarawnahum mazima mmwe temugalaba naye shaitaani enkulu neobugigoberera obwana bwayo bo babalaba min haithu la tarawnahum mwe mumbeera gye mutasobola kukola mutya kubeera nga mubalaba tetusobola laba majinni okujjako nga ba ahlul ilimu we bagamba nti osobola olulaba ejinni mwe liyengedde ng'omusota bwe geyingira mu misota nelyefaanaganyiza omusota oba embwa oba ebintuntu ebirala oba abantu akaza lisobola okukula mu myaka nelyefaanaganiza omuki omuntu nga bona ogenda n'osoma mu kitabo kya sheekha waffe sheekha Uthman Abu Najiba ng'ayogera ku bifa ku majinni n'emizimu yaleeta ensonga ezo n'alaga nti singa ejinni lino likula nelikula nelikula nelizeeyuka nelyefaanaganyiriza omuntu tuli wamu bwe liba toto lisobola okwefaanaganyiriza omusota byafaayo bingi nnyo nga ne ku mulembe gw'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagaana okutta emisota gy'omunju kuba waliwo sahabiyo eyagufumita n'agutta bombi ne bafa musota ne gufa nga lyali jinni ate ne sahaba naye n'akola atya naye n'afa nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abagamba nti mu madiina muno mulimu baganda bammwe majinni so oba osanze omusota ng'ogwo ejjini liba lyefaanaganyiriza ki omusota ogwo toguttirawo beera ng'ogulabula mu mbeera efaanaganaku bwetyo akaza omusomo guno tujja kubeera nga twongera okugutangaaza naye namulakooya wakanya amajinni okubeerawo kwago era nategeza nagamba Sheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah inkaru alwujud aljinna kufru wa riddatu an alislam yena wakanyo kubera okwa majini nga gaita bigatale bubera bukafiri na kuva mbusilam faliimanu biwujudihim min aliman bilghaibi noku kirizo okubera okwa majini kiri mwebyo ebekerezebwa nga tetukoze eki nga tetubirabyeko wakala Sheikh Salih Ali Sheikh hafidhahullah yagamba faliimanu biljinni wajib okukiriza amajinni nti weegale nga tetugalabako kyatteeka kyampaka faman ankara yenna aba akiwakanyiza yenna aba akirimbisiza kafara akafuwala liannahu kazzaba bilquran olw'ensonga aba alimbisiza ki aba alimbisiza qurani aba alimbisiza ekitabo kya Allahu tabaraka وتعالى اي جنس بيايو الله سبحانه وتعالى يبيران اتجز مقرآن مصورة انعام اي اتكم ياساتو ويقول ما جن نفى بانتو ناتجز انت الله يتوسز النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم وكبيران ياتنينيلا اما تيكاقو اجتبا الله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس abange mwe amajinni namwe abantu alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati abange tetwaba siza nabbi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam omubaka wafoyo okubeeranga abanyonyola abyebisiddwa mu Qur'ani nenga Allah akowodde bameka babiri amajinni n'abantu kati tuyinza tugamba nti Allah yakola bacteria oba Allah yakola virusi ziberenga zezikolaki zezisinza Allah subhanahu wa ta'ala na lwakubadde nabyo ebiwuka ebyo bisinza Allah naye Allah yatugamba temusobola manya nsinza yaki temusobola manya nsinza yabyo naye ku majini n'abantu ensinza yemu kubeshaliye yatukako eryetya eryemu ate nga naye yatumwa ali atya omumubaka wafe Muhammad صلى الله عليه وسلم تجلب ان شاء الله كشبه اندلا زاليتا زتوالا بمكا ودياكو غالاقا انتي مباكا يتوغانا وكوليا مغومبا وكوي ينجسا مغومبا نوبسا وبيبي سولو نجينتي وبينغامية غالاقا انتي باكتيريا يميري يازو amagumba gano mmere ya bacteria ne virus mu mbeere efaanagana ku bwero kati nga nakyakireeta okulaga nti amajinni Allah gayogerako bwe bwoko obwo obubeera mu busa ne buli obusa obubeera ku magumba kati n'alaga nti ekibeera eyo emmanju bwebo bacteria naki ne virus ezo mu mbeere efaanagana ku bwero nti singa onooyogera oba oliawo buyinza okuyingira ne bukukosa omubiri gwo so tujalla hadithi ya nabbi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga tugamba tusome dua iyo kubeera nga twe walebi tonde minal khubuth wal madha wal khaba'ith wa barakallahu fikum wa katharallahu min amthalikum wafakallahu aljami'a lima yuhibbuhu waruda walhamdulillahi rabbil alamin ilimu ya majini nga ziddala nisome jinzo kutambula mumbere fanagana kubwetu na yetu inzo butajitunulira yonna gatondebwa gatya gawangala gatya gefanagiliza gatya gakosa gatya bagajanja babatya mulimu ebika byago biwe biberawa walwago munju walwago mubanga walwago mbantu agakosa walwo qarin omuzimu nacho kitonde kyamaki cha majini abange gafa bate gafa nikigambe ekitufu gafa nega wangala ko kutusinga abaki okusinga fa abantu Allah aligo sha Allah jago sha ngate yagatonda muliro ye qadir Allah chinako buki Allah chinako obusobozi no buyinza mbere.